wazazi wa mnatenga wakati ili muwe na watoto wenu, ama kidogo hatuna wakati kabisa. Kila wakati ni kutafuta pesa, tunatafuta pesa paka kidogo tunapo watoto wanapokuwa wakubwa, inakuwa vigumu sana kuwa na uhusiano nao. Kwa nini? Kwa sababu wakiwa wadogo kuwa na wakati nao, hivyo basi hata wakiwa na shida hawezi kukimbilia. Karne hii na mambo mengi sana najua kila mtu anatafuta riziki, lakini hata wakati ambapo tunatafuta riziki, wacha tukumbuke wale ambao tunawatafutia riziki. Hata kama unajitafutia, kumbuka umechoa mtoto nyumbani, labda anataka tu sikio, lakini haoni mtu ambaye atamwambia shida zake. Watoto wakifika umri wa kubalehe kidogo, wana maswali mengi sana kwa sababu hawajielewi ni nini ambacho kinafanyika miilini mwao. Wanataka kujua ni nini kinafanyika katika mwili wangu, lakini hawajui ni nani utaelezea. Na labda kama mzazi, kila siku wewe unatoka asubuhi unarudi usiku, hauna wakati. Ukirudi umepata amelala, ukitoka unatoka asubuhi sana bado analala. Majukumu ni mengi, lakini tukisahau watoto wetu ambao ni watu wa maana sana katika maisha yetu, basi maana gani ya kutafuta pesa hiyo? Maana gani ya kujikuna sana lakini hakuna kitu ambacho kinakufaidi mwisho? Kuna hadithi ya kuzunisha ambayo ilifanyika, na si hadithi tu, ni kitu ambacho kilifanyika. Wazazi hawa wawili walikuwa wanafanya kazi nzuri, na watu walikuwa wanakuja wakichelea usiku. Watoto walikuwa wanataka kuwaona, lakini kidogo hawana nafasi, kwa sababu wakitoka asubuhi labda wanatoka mida ya saa 12 asubuhi, na kisha wanarudi usiku sana hapo karibu saa 4 ya usiku. Sasa yeye ndiye alikuwa amebaki nao kila kitu. Msichana walikuwa kijana na msichana, walikuwa watoto wawili, kijana na msichana. Kisha huyu akitaka mtoto akitaka kuambia mama kitu, hawana wakati, sema mko sawa, acha tutaongea. Na yeye ikifika wakati wa kuongea, pia kuna wakati wa kuongea, kwa sababu watakuja wapate kama wamelala. Sasa yaya huyu ambaye ilinihuzunisha sana, wazazi hatufai tu kuamini kila yaya. Si kila mtu anakutakia mazuri katika maisha yako. Yaya huyu alikuwa anaonyesha kando ya video chafu, pornography kwa Kiingereza, na watoto hao wakuwa wanajiona jua. Sasa hawakuwa tena marafiki, kwa sababu mahali ambapo walikuwa wanaishi si mahali pa kutangamana mno vile. Walikuwa tu peke yao, kwa sababu ilikuwa tu jengo ambalo liko peke yake, alafu majirani pia ni wale watu, kila ani ilikuwa ploti, kila mtu na ploti yake, kisha kila mtu anaishi maisha yake, kuna yule ambaye anajuliana hali na mwingine. Sasa kidogo yaya mi alinihuzunisha sana nisikia hiyo hadithi. Nikasema ningekuwa hapo ningemzaba makofi, lakini Mungu tu ndiye atamjibu, ndiye atampiga kichapo, kwa sababu hao ni watoto wadogo. Unaelewa, fika na watoto wadogo. Wewe kama unafanya mambo mabaya, mbona uonyeshe watoto wadogo ambao hawaelewi ni nini kiini cha video hiyo? Umekazana unaonyesha video, kisha watoto wawili, kwa sababu waliona jinsi ya kiume na kike, na walikuwa wawili, wakaamua kujaribu tendo. Fanya tendo hilo, akafanya tendo la ngono na ilikuwa dada na ndugu. Kisa cha kuhuzunisha sana, ni kisa cha kuhuzunisha sana. Na hata wakati ambapo alikuwa anafanya, wazazi wao hawakujua, kwa sababu wao kila wakati ilikuwa mita hospitali kidogo anaenda. Hawakujua nini kinachoendelea maishani mwa watoto wao. Ni vizuri kama wazazi muwe na wakati na watoto wenu, hata kama kazi yako ni imekushika sana, labda nasema nimeshikika, tafuta wakati ulizotoka kama wako sawa, kwa sababu wakati mwingine hawako sawa. Sasa watoto wao walipoona wazazi wao wakiingia kwa chumba chao kila usiku, kiingia chumba chao, kisha chumba cha kulala, na wanajifungia, kwa akili yao, mawazo yao, walidhani wanafanya tendo hilo, na wakaona pia hao ni sawa wafanye. Kisa cha kusikitisha na kisa cha kuhuzunisha. Sijui nitumie nini, kikaza kilipaso kama ni nini, lakini mambo mengi tu. Baada ya hapo, kwa sababu alikuwa ashafika umri wa kubalehe, basi dada huyo kijana ambaye alinitendea unyama huo akashika mimba. Mama yake kugundua, hapo ndo alipogundua, ikambidisha msichana wake avye mimba. Akavye mara ya pili tena, kumbe kitendo hilo hawakupata hata fursa ya kuzungumza na watoto wao. Hawakuwa na wakati, si mambo ya mazungumzo tu. Unajua wakati mwingi kusema unaendeleaje, ukiwa tuna nafasi usikie jinsi watoto wako wanaendelea, hata ujue ni nini ambacho wanapenda, utajua ni nini ambacho kinaendelea katika maisha yao hasa. Baada ya hapo ikaendelea tu, ikakuwa mazoea, ikakuwa uraibu wao. Bahati mbaya akapata mimba ya pili tena ya ndugu yake. Ni mwiko katika jamii ya Kiafrika, lakini wazazi wakutaka kuwa na aibu, wakafanya vile vile walivyofanya mara ya kwanza. Akampeleka akaenda kutoa mimba hiyo, lakini bahati mbaya katika mchakato huo kapoteza maisha yake. Basi kijana huyo ambaye ndugu yake akakuwa na uchungu, akachukia wazazi wake, akasema nyinyi ndio mliua mpenzi wangu. Na mpenzi wake ambaye ni mabano tu ni dada yake, hakuelewa ni nani ambaye anapaswa kuwa na uhusiano naye. Simlaumu, ni sisi ndio hatuna wakati, hatufunzi watoto wetu. Ndio maana siku hizi hata mtoto ajui jinsi yake ni gani, ajui ni nini ambacho anapaswa kufanya. Kama kijana, mtu anaamka tu asubuhi anasema mimi nahisi tu kwa mwanamke. Labda si makosa yao, labda ni sisi ambayo ni kioo cha jamii, hatuja kuwa na wakati na vijana hao na kueleza fika, wasikuwa tu wanafuata kila mtu ambaye ako mtandaoni, waangalie yule ambaye ana msimamo thabiti, anajielewa fika. Kwa sababu huwezi amka tu asubuhi na useme sitaki kutambulishwa na jinsi yoyote. Uko sawa, mtaniwia radhi, lakini mimi kama mnavyonijua, nusema mambo jinsi yalivyo, sipendi kuficha tu. Mtoto akiwa ni kama tu nyumba, msingi wako ukitengeneza vizuri basi utasimama, lakini ukitengeneza hivi hivi tu kidogo, maji yataingia kwa nyumba, kisha nyumba itaanguka. Msingi ni kitu cha muhimu sana katika mtoto, ukiumlea vizuri, hata wakati ambapo atapata matikisiko, maybe akiwa shuleni ama chuo kikuu. Maybe atatikisika kidogo, samahani. Labda atatikisika kidogo, lakini mwisho atasimama, hataanguka kabisa. Hataanguka kabisa. Lakini tunasahau. Tunatafuta pesa. Paka kazi yetu hatujielewi kwa sababu sisi wenyewe tunafanyia pesa kazi. Na inapaswa kuwa kinyume. Tunapotafuta riziki tukumbuke ni nini kiini cha familia. Kitambo, kama wazazi wetu wanavyotueleza, hata mimi nakumbuka wakati wangu nikiwa mtoto, mtoto angefanya makosa, hata kama si mamako mzazi angemchapa, angemwadhibu na mwambie si vizuri. Lakini siku hizi ni vinginevyo. Itakuwa unanionea wivu sijui nini. Na watu wamekataa kurekebisha tabia ambayo inaelekea kuoza. Ni jambo la kusikitisha sana. Baada ya hapo, kijana huyo kwa sababu ya uchungu basi akajitoa uhai. Baba, kutokana na msongo wa mawazo, ni nini ambacho nilifanya vibaya? Je, nilikuza watoto wangu jinsi inavyopaswa? Alikuwa na maswali mengi sana. Akajiuliza, nimesoma, nimefika kiwango hiki, nina nyumba, nina pesa, lakini ni nini ambacho sikufanya vizuri? Kutokana na hayo, kutokana na msongo wa mawazo, akawa mgonjwa. Akapata ugonjwa wa sukari. Kisha bahati mbaya, hadithi ya leo ni huzuni sana, akafa. Mama akabaki. Akabaki kwa kio, akabaki kwa imiza wazazi. Na mimi leo ningependa wale wote ambao wananisikia, usisikie tu peke yako. Tafadhali, pitisha ujumbe pia kwa mwenzako. Maisha, maisha si tu kutafuta pesa bila kujulia hali ya mtoto wako, nini ambacho kinaendelea na maisha yake. Kama unamwacha na yaya, tafadhali jua huyu yaya anafanya nini. Unajua siku hizi dunia imebadilika, watu wanapenda kufanya tu maovu. Hawezi hata kushukuru kwa uzuri ambao umewapa. Anakuuma tu mgongoni. Tukae na watoto wetu wanapokuwa, tutenge wakati tujue ni nini kinachoendelea na watoto wetu kama wazazi. Na maisha siku yetu ya mtandaoni, mara nyingi si ukweli. Hivyo basi, usijipige sana. Yule ambaye uko naye karibu ndio rafiki yako. Yule ambaye unamwona kila siku, kwa nyumba, mtoto wako. Mjulie hali. Labda wengine wataanza kusema, Shakila juu kwa sababu si mzazi. Lakini mimi kama mzazi ambaye anatarajiwa mbeleni, ni maombi yangu pia mtoto wangu atakapokuwa kwa hiyo mazingira ambayo ni ya kumkuza, na nitafanya kila jambo. Kama ni maombi tafanya. Kama ni kutenga wakati, nitatenga wakati. Si kazi tu. Nikimalizia, nisikia kisa hicho ambayo ilikuwa ya kubuni. Ilikuwa kisa ambacho kimefanyika. Na kisa hiki ningependa upitishe kwa kila mzazi. tujulieni hali, tujipige msasa, labda tumeenda kombo na kidogo tunajifanya tutuko sawa. Tujipige msasa. Ni mimi tu, hashtag Shakila Uchara, hashtag mwamko mpya, hashtag Shakila Kinyi. Mkitafakari, ujue jukumu ni lako kama mzazi kutenga wakati.